Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisuu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Nagaan gooftaa isiniif baay'eetu akkam jirtu kun qophii ilaa filaameeti. Kutaa kana jalatti kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 12ffaa isiniif dhiyeessaa jirra. Yeroo darbe akkamitti ijoolleen Israa'el lafaa fi hojii ofii isaanii qabaatanii akka jiraachaa turan isiniif dhiyeessinee turre. Har'as kutaa 2ffaan isaa kunooti sagantaa keenya waliin turuudhaan ittiin eebbifama. Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 12ffaa warra hojiif mana hin qabne gargaaru. Karoorri jireenya Waaqayyo Israa'eliif kenne sanyii namaa hundumaaf barumsa akka ta'uuf ture. Utuu warra qajeelfamni kun hojiirra oolee addunyaan kun bakka attamii taati turte. Daangaa uumamaa isa bal'aa keessatti warra dhiphatanii fi warra gargaarsa barbaadaniif silaa manni in argama ture. Soora isaaniitiif kan ta'u qabeenyi hirra afaan laphee ishee keessatti in argama ture. Warra qabeenya ishee walitti qabachuuf jabinaa fi obsa qabaniif lafa gadi fagoo keessa deebii dhokataan jira ture. Lafa qotuun hojii Waaqayyoo dhaaba Edeen keessatti namaaf kenne dirree baay'onni irraa faayidaa argachuuf carrooman isaaniif bana ture. Waaqayyo nama nadhu, wanta gaarii ta'es hojjedhu, biyyuma keessaa nagaadhaan taa'i, amanamummaas eeggadhu jechuudhaan ijoolleen Israa'el hafuura sassataatiin akka hin miidhamneef Ermiyaas faarsaa isaa 37 lakkoofsa 3 irratti qajeelfama isaaniif kenne. Namoonni lafa qotuu danda'an 10,000 fi 10,000 lakkaa'aman carraa waan hanshaafa yookaan gatii hin qabne argachuuf jecha magaalaa keessa wal dhiibanii jiraachaa jiru. Wantoonni hanshaafa ta'an kun immoo baasii buddeenaa irra kan oolan utuu hin taane saanduqa warra dhugaatii qaamaa fi lubbuu balleessu gurguranii keessa kaa'amuudhaaf jedhameeti. Baay'onni hojii akka waan dadhabsiisaatti ilaalanii qooda amanamummaadhaan hojjetan mala waa argatanii ittiin jiraachuuf yaadu. Hojii utuun hojjetin waan jireenyaaf ta'u argachuuf fedhuun balbala qorumsaaf gocha hammanaaf yakka daangaa hin qabneef karaa bana. Magaalota gurguddoo keessatti eegumsiif ilaalchi namootaaf kennamu kan horii duudaa irraa hin wayyineedha. Appaartaamaa gatii rakkisaan kireeffamu isaa maatiin baay'een keessa jiraatan yaadi. Baay'een isaa kutaa dukkanaa fooqii jala jiru ta'ee kosii yookaan balfa jiidhaa ajaa'uun kan marfameedha. Iddoo rakkinaa akkasitti ijoolleen dhalatanii guddatanii du'u. Miidhagina uumamaa Waaqayyo gammachuu miira namaatii fi kabaja lubbuutiif uume tokko illee arguun danda'ani. Uffata bututaa uffatanii beela'uudhaan amala gadhee fi hamminaa keessa jiraatanii amalli isaanii cubbuuf gadadoo naannoo isaaniitiin bocama. Mucooliin maqaa Waaqayyoo kan isaan dhaga'an ulfina kennuu fi dhiisuu qofaadhaan. Gurri isaanii dubbii gadhee abaarsaaf ceephoo qofaadhaan guutama. Aara tamboo fi dhugaatiidhaan ajaa'a jibbisiisaatiin salphachuu amileetiinis miirri isaanii daandii irraa jallateera. Akkasitti namoonni baay'een yakkamaa diina hawaasaa salphinaaf gadadoo keessatti dhiifamanii leenji'aa guddatu. Hiyyeessota xurii magaalaa keessa jiraatan hundumaatu akkasii jechuu miti. Dhiironniif durboonni Waaqayyoon sodaatan gara iyyuma gadi fagoo kan isaan dhufan dhukkuba yookiin carraa gadhee karaa namoota haxxootaa amanamummaan qabnee fi hiriyoota isaaniitiin kaayyoo keessa galfamanii ofii jiraachuu barbaadanitti kufanii argamu. Namoonni qajeelonnii fi hiika jireenyaa sirrii qaban leenjii hojii dhabuudhaan hiyyeessa ta'u. Gara magaalotaatti galuudhaan hojii argachuu kan hin dandeenye ta'u. Jallina arganiif dhaga'aniin marfamuudhaan qorumsaa hamaatiif gabroomu. Namoota haxaarotaaf salphoo wajjin gamtaa'uudhaan wallaansoo humna namaa olii keessaa ba'uu kan hin dandeenye boolla gadi fagoo isa akka kan isaan keessatti liqinfaman kanaa baay'eetu argama. Baay'inni amanamummaa isaaniitti jabaatanii cubbuu hojjechuu irra caalaa dhiphachuu filatu. Warri akkasii addunyaan gargaarsa gara laafinaaf jajjabina barbaaddi. Utuu hiyyeessonni magaalota keessatti walitti gobbatanii jiran lafa irratti mana argachuu danda'anii waan ittiin jiraatan argachuu qofa utuu hin taane fayyummaa fi gammachuu amma isaanitti hin beekamin jiru argatu. Carraan jabaatanii hojjechuun jireenya salphaan dinagdeen waliinii fi rakkina danda'uun kan isaanii ta'a ture. Jireenyi magaalaa inni kiyyoo hamaa yakkaaf jeequmsa guddaa gadadoo fi foolii gadheetiin guutame biyya callisaa nagaa kan qabuu fi qulqulluu wajjin wal bira yoo qabamu eebba maaliitu achi keessaa argama? Namoota baay'ee magaalaa keessa jiraatanii waggaadhaa gara waggaatti addachaa kosii fi daandii dhiphoo keenyan xuubii fi samii awwaaraa fi aaraan uwwifame malee marga magariisa illee ijaan arganii kan hin beekne danuudha. Hariiroo fi hirkannaa namaa irraa citanii mammaaksa mancaasaa aadaaf gammachuu addunyaa irraa adda ba'anii gara onnee uummataatti dhiyaatu turani. Argamuun Waaqayyoos caalmaatti isaaniif dhugooma ture. Baay'eenis isatti hirkachuu hin baru. Karaa uumamaa sagaleen isaa utuu onnee isaaniitti jaalalaaf nagaa dubbatu. Sammuun lubbuuf qaamni isaanii humna isaa isa jireenyaa fi fayyina kennuuf deebi'u utuu deebisu hin dhaga'u turan. Yoo hojjetanii mataa isaanii deeggaran baay'een isaanii gargaarsa jajjabinaa fi barumsa ni argatu. Waan isaan ittiin jiraataniif attamitti akka hojjetan barsiisuu fi mijeessuuf isaan gargaaruu irra caalaa hojiin ergama wangeelaa isaaniif hojjetamuu kan danda'ame amantiin hiyyeessi baay'een jiru ture. Barumsiif gargaarsi akkasii kan barbaachisu magaalota keessa qofaaf miti. Baadiyyaa keessatti illee jireenya fooyya'aa kan barbaadan hiyyeessonni baay'eedha. Hawaasi martuu toora qulqullinaa fi hojii keessatti barumsa dhabee jira. Maatiin mi'aaf uffata ga'aa hin taaneen meeshaalee fi kitaaba malee aadaa haala mijataa fi jajjabina dhabanii godoo xiqqoo keessa jiraatu. Lubbuun dhiigaa jirtu qaamni dadhabdeef bifa badee bu'aa hamminaa dhaalamee fi amala dogoggoraa ibsa. Namoonni kun bu'uurumaan barsiifamuu qabu. Jireenya dhibaa'ummaa kaayyoo kan hin qabnee fi jireenya manca'ee jiraataa turan amma garuu amaloota kara sirreessuuf leenji'uu qabu. Barbaachisummaa fooyya'iinsaa hubatanii attamittiin dammaquu danda'u? Attamittis gara kaayyoo jireenya isa kabajamaatti qajeelfamuu danda'u? Ol ka'uuf attamitti gargaaramuu danda'u? Bakka iyyumni jabaate kanatti qabsa'anii injifachuuf maal gochuutu danda'ama? Dhugaadhumatti hojiin kun cimaadha. Amma dhiironnii fi durboonni humna isaaniitiin alaatiin mataa isaanii deeggaranitti haara'umsi barbaachisaan ta'uu hin danda'u. Sooressii fi hiyyeessi hidhaa gara laafinaaf garaa garaatiin walitti hidhamuun karoora Waaqayyooti. Qabeenya ogummaaf dandeettii kan qaban namoota akka isaanii eebbisuuf kennaa kanatti gargaaramuu qabu. Kiristaanni qotee bulaan lafa hiyyeessonni mana irratti ijaarratan gargaaruu fi akka isaanitti lafa qotanii bu'a qabeessa ta'an barsiisuudhaan hojii ergama wangeelaa isa dhugaa hojjechiisuun danda'a. Akka itti isaan qajeelfamaa qonnaa hojiirra oolchan, akka itti isaan midhaan garaa garaa qotan, akka itti isaan fuduraa qotuu fi kunuunsuu danda'an isaan barsiisuun baay'ee barbaachisa. Lafa kan qotan baay'een isaanii sababa dagannaatiif bu'aa ga'aa irraa hin argatan. Fuduraan isaanii sirriitti hin kunuunfamne. Miidhaginni yeroo sirriitti hin qotamne. Hojiin hojjetameera kan jedhamu yoo lafti sun sirriitti kunuunfame qofa. Milkaa'uu dhabuu isaaniitiif lafatu kennuu didee jedhanii komatu. Utuu sirriitti hojjetame bu'aa ga'aa deebisuu kan danda'u ragaa sobaa itti ba'anii lafatti murteessu. Karoorri dhiphaan yaaliin humna xiqqootiin godhame qorannaan tooftaa hojii xiqqoon sagalee isaa ol kaasee waamicha haaraumsaa dhageessisaa jira. Namoota baruu barbaadaniif mee tooftaan sirriin haa barsiifamu. Yaada fooyya'aati isaanitti dubbattu kan hin barbaanne yoo jiraatan barumsi callisaan haa kennamu. Amala lafa keetii achumatti eegi. Yeroo danda'amutti ollaa keef sagalee ergisi. Makarri lafa keetii tooftaa sirriitiin hojjetamuusaa dubbii miidhagsee haa dubbatu. Lafa irratti yoo sirriitti hojjetame maal ta'uu akka danda'u mul'isi. Maatiin hiyyeessaa hojii argachuu akka danda'anitti hojii garaa garaa bu'uureessutti xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Warri tumtuu fi muka sooftonni hojii bu'a qabeessaa kan biraa kan beekanis warra hin beeknee fi warra hojii hin qabne barsiisuu fi gargaaruuf itti gaafatamni isaanitti dhaga'amuu qaba. Kabajamuuf jaallatamuu dhaggeeffatoota keenya karaa seenessa keenya har'aa Waaqayyo waan foon keenyaaf hafuura keenyaaf ta'u nu barsiiseeraa jedheen abdii guddaa qaba. Eeyyee kun keessattuu dhalootaa yeroo kana jiruuf daawaa guddaadhaa jedheen amana. Seenessa keenya har'aa asirratti yeroo goolabnu sagantaa itti aanuun amma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif baay'eetu.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Yeroo kanaaf sa'aatii kana Waaqayyoon baay'ee gaarii goonee hin galateeffanna. Dhaggeeffattoota raadiyoo Adiveentistii Addunyaa waa sagalee abdii ammas sa'aatii kana yookiis yeroo kana. Yeroo darbe ilaallee kan turre mata duree warra hidhamaniif ergaa jajjabinaa jedhu wayitii muraasa waliin ilaallee turre ammas ifi waaqaa akka nuu kennamuuf iddooma jirru hundumaatti boquu keenyaa gadi qabachuudhaan kadhata gabaabaa godhannee gara sagantaa keenyaatti dabarraa hin kadhan. Bantiiwwan waaqaatiif lafa galaanaa burqoota bisaanii isa uumtee waan hin jirretti waan jiru guutummaa ta'iidhaan kan taayisuudhaan jiraachifte Waaqayyo abbaasii galateeffannaa yeroo kanaaf iddoo kanaaf galanni ulfinni guddinni siif haa ta'u. Maqaa ilma kee qulqulluu gooftaa Yesuusiin maqaan kee eebbifamu. Amma immoo si kadhanna. Mata duree ergaa jajjabinaa warra hidhamaniif caaffata qulqullaawaa keessaati keesse dhugumanus sirkaa fuunee warra hidhaman ittiin dubbanna. Gurri saba keetii kana dhaga'uudhaan, gurri ijoollee keetii kana dhaga'uudhaan haa jajjabaatu. Haa eebbifamu sagantaa kanatti ati makami keessaa yaada abbaa oromaa ifadhu nagaan nu tursi maqaa ilma kee gooftaa keenya faayisaa keenya kiristoos yesuusiin ameen. Itti aansuudhaan dhaggeeffattoota yeroo darbee ilaallee kan turre mata duree warra hidhamaniif ergaa jajjabinaa jedhu sana ammas hangaa yeroon keenyaaf sa'aatiin keenya nu ayyamee itti fufuudhaan in ilaalla. Yeroo dhaggeeffattan waa lama gargar baasee isinitti dubbadheera yeroo darbe tokko warra hidhaman hidhaa keessa warra jiran kallattiin dhimmi kanaa isaan ilaallata waan ta'eef reediyoodhaan dhaggeeffachuufis ta'e macaafa isaanii of bira kan qaban dubbifachuun yaadannoo qabachuun kan isaanii ta'e akka jirutti dubbadhee lammaffaa irratti immoo firoota warra hidhamanii kan ta'an ergaamti jajjabinaayyuu akkasittiin waa'ee warra hidhamanii kan yaadatu caaffata qulqullaa'aa keessa jira kan jedhu namni kamiyyuu yaadannoo isaa qabachaa sammuu isaattis sagalee kana waraabbachaa fira isaatiif akkaataa inni ittiin kadhatu dubbadheen ture. Iddooma irra dhaabanne sanatti fufuudhaanii sa'aatii kana ammas akkana kan jedhu laalla. Ergaa Ibrootaa kan barreesse Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 34 irraa barreeffama akkana jedhu jira. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 34 irraa. Dhiphina warra hidhamaniis hirmaattaniirtu jedha. Ergaan kun dhiphina warra hidhamanii hirmaattaniirtu inni jedhu kun karaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuusiin kan raawwatame yommuu ta'u, bartoonni isa harkaa kan fudhatanis kan raawwatan yommuu ta'u, nus amma faanni keenya lafarra kan jiru, qaamaanis lafarra kan jiru, akkuma qajeelfamii kun nuu kennametti warra hidhaman gaafachuudhaan eebuu isaaniitti eebuu baasuu, beela baasuu, daara isaaniittis ta'e rakkina isaanii kamiin hirmaachuutti qoodaa akka fudhannuuf nutti hima. Iddoo kanatti namni xalaa kana barreessu kan warra sanaa bara ofii jiru raawwateera. Dhiphina warra hidhamanii hirmaateera. Ofiis keessatti qooda fudhateera. Kanaaf nuufis dhaamsii amma gara keenya dhufu akka nuti hirmaannuuf nutti himama jechuudha. Yeroo darbee mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraa geenyee dhaabannee turre. Ergaan Ibrootaas dhiphina warra hidhamanii kana akkaataatti hirmaannu yommuu nutti himu itti fufinsaanii Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irraa immoo barreeffama akkana jedhuun gidduu isinii galcha. Barreeffamni inni kun waa'eedhaa kan dubbatutu hin ta'in warra hidhamaniif obsii akka dabalamu. Obsaan turuu akka isaan danda'an fakkeenyaa fi barri dheeraan yookiis waggaan dheeraan kan itti murame yoo waggaama sana hidhaadhaan xumura yoo ta'e obsaan turuu akka ni danda'u. Yoo kanaa achii tarkaanfatee waaqayyo dhimma nama sanaa gidduu galee bara hidhaa isaatii akka isaa gabaabsuuf kan nutti himudha. Waa'ee obsaa nutti himaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 11 isaarraa. Kunoo warra obsan hin galateeffannaa obsa Iyyoobiin dhageessaniirtu jedha. Kunoo warra obsan hin galateeffannaa obsa Iyyoobiin dhageessaniirtu. Seenaa Iyyoobiin gabaabsi yoon dubbadde qabeenyaan isaa dhumurra darbee ijoolleen isaa yommuu dhumte obsi isaa guddaa akka ta'e boqonnaa isaa tokkoffaa keessatti dhumaatiin sun yommuu galmeeffame boqonnaa 42ffaa isaa keessatti immoo dachaa deebi'uu isaa yommuu namatti himu sun jiraachuu macaafa qulqullaa keessa ragaan akkasii jiraachuu illee beektanii obsaan sa'aatii keessan emirii keessan akkasiin dabarsitan. Obsaanis fuula waaqayyoo akkasiin turtan. Turtanii ennaan immoo isa gaafattan gaaffiif deebi akkasiin argattan balballi isin rukuttan akkasiiniif banamu. Gaaffin keessan deebi akka hin argatu naanna amansiisa isinis akka kanaatti akka of amansiiftaniidha warri hidhamtanii jirtan. Mana hidhaa keessatti baay'ee kan namatti tolu anaan kan na ajaa'ibu wangeelli galuunsaa mana adabaa keessatti namni hidhamaan bilisummaa argatee kadhannaadhaaf yeroo kadhannaa argachuunsaa anaan baay'ee na ajaa'iba. Fakkeenya bareedaan isinii taa'ee yaada dhiyeenya kana mana adabaa gimbii warra sayyoo irratti dhaqee warra hidhaman tajaajileen ture. Akkamitti akka wangeelli mana hidhaa keessa galees na ajaa'ibe akkamitti bilisummaadhaan mana dabaa keessaa manni kadhataa iddoo tokkotti isaaniif akka kennames na dinqisiise mootummaa amti kanallee nu gargaaruudhaan yaada keenya hubatee kana isaaniif kennes na ajaa'iba walumaa galagalanni waaqayyoofaa ta'u. Achi keessatti kan hin ilaale adabbiin garmalee kan itti adabame kan jiru waa tokko tokko ilaalleera imriin isaanii kan achi keessatti baay'ee darbaa jiru ilaalleera boo'ichaan waaqayyoon kan kadhatan ilaalleera. Hidhamtoota ta'anii ka'anii akka akkaataa isaan itti faarfatan ilaaleen ture wanta baay'ee gaafas ilaaleen dubbachuudhaaf yeroon illee naanqata. Waan nama gammachiisu waan bareedaadha wanti mana hidhaa keessatti waaqayyo hojii isaa hojjechaa jiru. Kanaaf warri hidhaman yoo obsan waan gaafatan ni argatu waan barbaadanis ni argatu balballi isaan irra dhaabatanii kadhannaadhaan rukutanis isaaniif hin banama. Barreeffama akkana jedhuunis ni ibilaadha. Kiristoosii jedhee kan hidhame barreeffama jedhutu macaafa qulqulluu keenya keessa jira. Kiristoosii jedhee kan hidhame. Kun immoo fiilmoonii boqonnaadhaan barreeffamee jiru lakkoofsaan barreeffameera. Paawuloos kan ergu xalaasaa fiilmooniif yeroo barreessu barreeffama akkana jedhutu fiilmoon lakkoofsa 3ffaasaa fi 4ffaasaa irratti barreeffamee jira. Fiilmoon lakkoofsa 3ffaasaa fi 4ffaasaa. Jaalalaa jedhee garuu sin kadhadhaa. Akkanumas ani Paawuloos namni jaarsi ammas kan hin hidhame Yesuus Kiristoosii jedhe. Kanan hidhame Yesuus Kiristoosii jedhe. Iddoo kanatti waa lama gargar baamu. Mana hidhaa keessatti mataa isaaniif jecha haala tokko tokko miidhama isaan ofirra fidaniif jecha kan hidhaman jiraachuu danda'u. Inni kun garuu kan mataa isaatii utuu hin taane Yesuus Kiristoosiif jedhee kan hidhame ta'ee utuu hin jiru jedha. Yesuus Kiristoosiif jedhee. Iddoo kanatti waa lama laalla. Eebbi guddaan tokko warra Yesuus Kiristoosiif jedhanii hidhamaniif yommuu ta'u, inni lammaffaan immoo kanuma mataa isaanii yoo ta'u, dogora sa'aatii sana foonii fi miiraan waa godhaniin yoo ta'u, amma gaabbanii deebi'anii kadhachuu namootaatiif eebbiin ta'a mana hidhaa kana keessatti. Barreeffamni lakkoofsa 10ffaa isaarraa akkas jedha. Siin kadhadha ilma koo Oneesimoosi hidhama kootti kan hin dhalche jedha. Kun bu'aa mana hidhaa keessatti argame jechuudha. Hidhama kootti kan hin dhalche kan inni jedhu bu'aa mana hidhaatti argame lallaba mana hidhaa keessatti isa inni fakkoomina gaarii ta'een mana hadabaa keessatti mana hidhaa keessatti namoonni amanuu namootaatiif xalaa barreeffameedha xalaan kun. Ammallee ni eebbifamtu sababii keessan mana hidhaa keessa otoo jiranii. Karaan kiristoosiin malee akka hin baafne hiikamuun kiristoosiin malee akka hin jirre furmaati karaa isaa malee akka hin jirre beekanii kan isinitti lallaban harkaa fudhattanii kan amantan baay'ee ni eebbifamtu guddaa ni eebbifamtu asitti waa lama gargar baaseera rakkina mataa keenyaaf namaa wajjii wal dhabneef hidhamuun jira amanamummaan nurraa hir'ate waa tokko tokkoof naannootti sababii sanaa kan hidhamne jiraachuu dandeenya amma garuu inni caalmaan kiristoosiif jedhee nama hidhameef eebbi jiru guddaa akka ta'edha. Amma sida deebisa dafaaruun dubbadhu warrumti wallaalummaadhaan miiraan kaleessa deengadda akka fooniitti ofii keenyaa waa gooneyyuu gaabbinee deebine yoo kadhanne kan eebbifamne taana gooftaan ayyaana isaanuuf baay'isu. Barreeffamni itti fufu barreeffama akkana jedhu jira. Kanas Paawuloos Efesooniif barreessa boqonnaa 4ffaa isaarratti. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 1ffaa isaarratti. Ammas ani hidhamaan gooftaaf jedhee jedha Paawuloos. Gooftaaf jedhanii hidhamuun bu'aa guddaa qaba. Hidhamuu dura kabadamuu, dhiitamuu, dararamuu, wayyaan namaa namarraa fudhachuu, agabuu buluu, dhuga baatuun sobduun namarratti ka'uu baay'eetu dhufa. Hidhamuu dura. Heddii warri kun namarra ga'anii gara mana hidhaatti darbatamuu jira. Mana hidhaa keessatti akkaataan nuti darbatamnee jiru maaliin? Karaa kamiiti? Karaa maaliin waan jedhu of gaafannee isa caalu waaqaaf taanaan baay'eetti eebbifamna. Ammallee irra deddeebiidhaan kan dubbadhu kan mataa keenyaatii yoo ta'e immoo gaabbiidhaan fuula waaqayyoo turre waaqayyoon araarfachuun akka nurra jiruudha. Kanani warra hidhaman kana jajjabeessu. Xalaan itti fufee jiru Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 20ffaa isaarratti. Ergaa Paawuloos qulqulluu gara warra Efesooniif barreeffame boqonnaa 6 lakkoofsa 20ffaa isaarratti. Ani sababii isaatiif funyoo sibiilaatiin hidhamee kanan jiru jedha. Eenyu jedhee? Yesuus Kiristoosii jedhee. Irra deebi'aa. Ani sababii isaatiif funyoo sibiilaatiin hidhamee kanan jiru eenyuuf jedhee Yesuus Kiristoosiif jedha. Egaa Yesuus Kiristoosiif jedhee kan hidhame namni kun bu'aa buuseera waaldaa waaqayyoo keessatti hidhamuun waa lama isiniin jedheera. Rakkina ofiitiin waan xiqqoo uumsaniif hidhamuun jira. Mataa ofiitiif hidhamuun jira. Akkasuma Yesuus Kiristoosiin immoo ergaasaa kana eeyyatu biyya keenya keessatti labsi jedhe eeyyatu sitti dubbate akkamittiin dubbachuu dandeesse maquma Yesuusiin iyyuu hin kaasin kan jedhuun namni mana hidhaatti darbatamuu danda'a namni akkasii carraa guddaa qaba. Namni akkasii yoo jiraate carraa guddaa qaba. Ammallee ergaa keenya gara gabaabinaatti akka sa'aatii kanaaf yeroo kanaatti yeroo fidu naannoo magaalaa keenya magaalaa Finfinnee keessa jiru kana keessatti magaalaa Finfinnee irraa gara iddoo biraa xiyyaaraan deemuuf ka'anii anaaf eessuma kan ta'e namni tokkoo fi hidhata hojii isaa tokkotu. Heliikoptera yaabbatu gaafa xiyyaara yaabbataniidhani tafariidha maqaan eessuma kooti tafari egaa jabeessiti heliikoptera kanatti ofidhii jedha hidhatee hojii isaati obbo tafariin maal jedhu heliikopteri kufe jennaani ofidhuun koo maal waa'ee baasaa heliikopterri kufne taanaan immoo hidhamuu dhiisuun koo maal namiidha jedhu amma deemanii lafa gaanga'anii gaafa dhaqanii gabboonii hidhatee eessuma kooti kuni tafari ati amantii jabaa qabdaa ittiin jedha maaliif jennaan ani jabeessan xiyyaaratti ofidhe xiyyaarri kufne lafa geenya Ati garuu amantiidhaan otoo fedhiin naftee ati dhuguma amantii qabdaa ittiin jedha. Amantiidhaan biyya lafaa hidhama fakkaattu kana keessatti mana hidhaa isuma kallattiidhaan hidhamee keessa jirtan kana keessatti amantiidhaan kiristoositti ofiitanii hidhama isa lafaatti waaqayyo hidhama keessan akkasinii furu akkasinii gabaabsu nan hawwaa isiniif hankaradhaa hawwiin koo fi fedhiin koo isa kanaadhaa isinis kana hawwaa fedhii keessan kana ol guddifachaa kiristoosiif akka jiraattan akkaataa sa'aatii kanaaf yeroo kanaattis sagantaa keenya asuma irratti yoo gabaabsine yeroo biraa. Mata dureema kana jiratti deebinee wal argina jedhee abdii guddaan qaba. Sa'aatii kanatti isa dhageenya ayyaanni waaqayyoo nuuf eebbisu nagaadhaan tura.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
seera mallattoo yummaa biyyoon daaf ta'eera. Hattuun simatame sabduun milkaa'eera utuga buudhabee sabni keeyyoomee. Utuga buudhabee sabni keeyyoomee.
Abbootii yakkinee nutti gaddanii.